ما لو قطعنا لا شنكا ديند شنكا بولا ده قطعنا اوكي قطعنا شنكا بولا شكام دب يجينا ده قدق قزيدة ده ağzı suge yetkende ya aşke yetkende ötüp ketip kaladı. İlahım her bir ata ana ümit bilen oğul kız kettekigen arzu havasını kursun. Bala çakamdı bu tip giterekken ata ana. Bazar uçar savda kıldım kimge. Balam için barın muhayya payda kıldım kimge. Balam için debdebelik toylar kıldım kimge. Bolam uchun hashamatlik uylar qurdim kimga? Bolam uchun. Lekin nima qildim meni tuqqan onam uchun? Dunyodagi eng yaxshi odam otam uchun. Kimga dasturxon yozdim? Bolam uchun. Ba'zida semirdim, ba'zida ozdim bolam uchun. Aqldan ham oza yozdim bolam uchun. Eh, kimga yalinmadim? Bolam uchun lekin hech narsa ilinmadim onam uchun dunyodagi eng yaxshi odam otam uchun aylandim o'rgildim ado bo'ldim bolam uchun sog'liq degandan ham judo bo'ldim bolam uchun bola shoh men go'yo gado bo'ldim bolam uchun danagidan mag'zi shirinda ota ona uchun lekin nima qildim uzun bola bo'lib onam uchun dunyodagi eng yaxshi odam otam uchun o'zi yemay ichmay menga ilingan ham onam edi yupun yursa ham meni kiyintirgan otam edi omon bo'lsang bo'ldi bolam derdi ayting men ham odammanmi endi nima qildim bir mushtipar onam uchun dunyodagi eng yaxshi odam otam uchun jahlim chiqqanda xo'p baqirsam chidab turgan tog'im edi ular kayf oshganda ko'p gapirsam yupatguvchi bog'im edi ular ayting mendan nima ko'rdilar nima qildim bir bechora onam uchun dunyodagi eng yaxshi odam otam uchun dasturxon yozdim dasturxon yozdim dunyodan o'tib ketganlardan keyin otam onam uchun tirikligida sarson qilib o'lganlarida ehson qildim dasturxondagini kim yedi yetim yesir beva bechora g'arib miskinmi kim oshxo'rlar oshim yeb gapam qilib ketdilar bu ota onasi o'lganda yozdi dasturxon qara dasturxonda qazi qarta magiz bodom pista bu nomard qilganmidi ota onasini mehmon tiriklik chog'ida loqal bir marta tirikligida qilmagan shot o'tib ketgach yig'laydi ko'tarib faryod ranging sarg'aytirib bo'lma misli xas tiriklik chog'ida hurmatini joyiga qo'yish kerak edi ispas ursa urardi buni xudo ko'rsatmoqchi bo'lganda kuchin yer ko'tarib yuribdi da ota onasi duo qilgani uchun o'zingchi o'zing nima qilding xoh otang xoh onang uchun dunyodagi eng yaxshi odam ular uchun qo'ldan kelgancha xizmatini qil duosini ol boshing yerga tekkuncha ta'zim qil ota ona uchun rahmat